Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek het so 2 weke gelede 'n vraag van 'n luisteraar ontvang oor die verkope van lewenspolisse. Die luisteraar het gesê hy het nie meer afhanklik is nie, hy het nie eintlik meer die lewensversekering nodig nie, hy sê die premies is heeltemal te hoog en hy kan dit baie lekkerder bestee aan lekker gaan reis, ek dink dis die voorbeeld wat hy gebruik het. Johan Werf is op die lyn, hy is finansiële raadgewer by Consult by Momentum. Johan, baie welkom by die program. Ek weet 'n mens kan 'n lewenspolis verkoop, maar ek kon nie werklik baie inligting daaroor kry oor hoe dit werk nie. So, hoe werk dit?
Ek dink net vir agtergrond, iets waarna ons verwys is 'n tweedehandse polis. So, dit is 'n polis wat verkoop word van die oorspronklike eienaar aan 'n derde party. En hoe dit werk is, dit gebeur maar as die oorspronklike eienaar nie meer die polis benodig of kan bekostig nie. So, 'n nuwe eienaar neem die polis oor en die nuwe eienaar gaan aan, die nuwe eienaar betaal die premies van daar af vorentoe, en hy of sy word dan ook die begunstigde van die polis. En dan daai waarde word maar gewoonlik onderhandel, maar die waarde van die betaling is natuurlik gewoonlik hoër as die afkoopwaarde. Baie van jou ouer generasie lewenspolisse het nog 'n afkoopwaarde, die nuwer lewenspolisse het dit nie meer nie, en dan die betaling is dan dan ook natuurlik laer as die oorspronklike doodsvoordeel.
Maar die doodsvoordeel is nog steeds gekoppel aan die eerste party of die primêre party se lewe.
Ja, so die versekerde lewe, so hoe so polis werk is, maar soos enige lewenspolis, jy het 'n versekerde lewe en dan jy 'n polishouer, so die polishouer sal verander, maar die versekerde lewe bly dieselfde. So indien daai oorspronklike polishouer dan nou sou afsterf, dan sal die nuwe polishouer wat dan nou sessie geneem het oor die polis sal dan aan die begunstigde wees van die waarde waarvoor die lewe verseker was.
En dan aanhou met die betalings tot en met die versekerde lewe of daai persoon nou sou afsterf.
So hy of sy sal aanhou met die betalings totdat daardie persoon dan nou sou afsterf, ja.
Maar dis nie baie gewild in Suid-Afrika nie.
Nee, Ryk, dis nie baie gewild nie. Dit was meer gewild in die verlede. Die groot rede is maar omdat regulasie bietjie oorgeneem het, so die hele verkoop en oordrag van hierdie lewenspolisse word gereguleer, en dit word hoofsaaklik gereguleer deur die langtermynversekeringswet in Suid-Afrika, en dan is ook daar 'n paar ander liggame wat dit reguleer. So, wat gebeur het in die verlede is, met die FSCA-regulasies in terme van geldwassery en bedrog, het daar baie meer regulasie betrokke geraak in die lewensversekeringsmaatskappye ook. So dit is nie meer 'n ding wat enige ou net kan verkoop nie, en as ek die luisteraar reg verstaan, is dit 'n ding wat gereguleer word dat ek nie net enige polis kan verkoop nie. So iemand wat die polis oorneem sal ook bietjie sy navorsing doen en sy agtergrond navorsing doen oor die versekerde lewe om dan nou te bepaal of daar regtige waarde aangekoppel kan word of nie.
So die luisteraar het nou 'n besluit geneem, hy wil nie meer hierdie premie elke maand betaal nie. Ek dink die bedrag wat hy genoem het was rondom R8,500 per maand. En hy sê hy kan daai geld baie meer produktief gebruik. So wat is die opsies vir daai persoon en hoe pas die moontlike verkoop van die polis daarbey in?
Die opsies reik die maklikste opsie natuurlik en wat die meeste mense maar doen. Dis maar baie soortgelyk soos 'n korttermyn polis. Jy stop maar die premie en jy aanvaar maar net dat daar geen meer dekking van daar af vorentoe is nie. Of dan nou die ander ding is hierdie verkoop van 'n polis wat ons dan nou die tweedehandse polis noem. So om deur daai proses te gaan, weer eens in die verlede kon individue hierdie polisse by individue koop, maar as gevolg van regulasie het daai baie uitgefaseer. Daar's baie min maatskappye wat dit nou deesdae huidigelik doen. Maar soos ek vir jou sê, die regulasie is baie streng daar rondom. En dan ook die betrokke versekeringsmaatskappy het ook 'n goedkeuringsproses waardeur hulle gaan. Daar's wetlike ooreenkomste wat opgestel moet word en dan hulle dan nou aanvanklik sê of die polis kan verkoop word of nie.
Maar dit gebeur daarom nog, maar as ek jou reg verstaan, is dit net nogal 'n moeilike proses om deur te kom.
Ja, dit gebeur nog, maar dit gebeur baie min. Die proses is baie moeilik en soos wat ek sê, die groot ding is maar die regulasie. En dan ook, daar was baie geldwasery praktyke in die verlede daarbij betrokke en dis ook hoekom maar beheerende regulatoriese vereistes is soos deur die FSCA gestel en deur die wetgewing en dan nou nog derdens moet die ou nog ook deur die betrokke versekeringsmaatskappy ook werk.
Maar kyk, mense gaan 'n bietjie frons as jy nou van iemand verwag wat nou sê vir 25 jaar lank lewensversekeringspremies betaal het en nou ewe skielik hou jy net op betaal en daai geld is weg. Want as mense nou gaan kyk hoeveel geld jy betaal het, is dit geweldig baie. Natuurlik het jy nou dekking gekry, maar jy wil hom iets terugkry vir daai belegging en jy gaan probeer om iets terug te kry as dit 'n opsie is.
Ja, absoluut. So mense, dit is definitief al buite om te probeer ryk, maar soos wat ek sê, daar's nie 'n swart en wit in hierdie lyn wat ek vir 'n kliënt of vir 'n individu kan sê dit is 'n moontlikheid om dit te verkoop nie. Dis hoekom ook die maatskappye wat dit doen wat wel hierdie polisse oorkoop, het baie streng vereistes en regulasies want hulle doen ook 'n berekening. Moet my asseblief nie vat op my syfers nie, maar om vir jou 'n voorbeeld te gebruik is as ek my lewe verseker vir 'n miljoen rand en ek kom op 60 byvoorbeeld en ek kan nie meer die premies bekostig nie, moet die potensiële koper ook sy berekeninge gaan doen om te sê vir hoeveel jaar gaan hy nog die premies betaal, wat was die eskalasie in die premieterme waarvoor hy aanvanklik geteken het. So daar's baie oorwegings wat oorweeg moet word en dan moet daar ook 'n tipe van 'n belang of 'n versekerbare belang bewys word na die versekeringsmaatskappye.
Maar is verseker in die guns van die versekeringsmaatskappy dat daardie polisse nie verkoop word nie, want dan op 'n stadium gaan hulle dan 'n doodsvoordeel moet uitbetaal as die versekerde lewe daai persoon net ophou betaal of die polis tot 'n einde roep, dan wen die versekeringsmaatskappy baie baie geld, eintlik 'n baie goeie uitkoms vir hulle.
Dit is absoluut 'n goeie uitkoms vir hulle. Weer eens met die premieberekeninge waar die versekeraars hulle aktuariële berekeninge doen, word dit in ag geneem, want ons sien dit baie in die lewensversekeringmark, die kompetisie. Jy kry adviseurs wat natuurlik produkte net probeer rondskuif as gevolg van groot fooie wat hulle ook kry. So dit word alles in berekening gebring in die premies, die premieberekeninge wat vooraf gedoen word. Om net terug te kom, vraag wat jy nou gevra het, Ryk, was dis eintlik waar die rede inkom om goeie advies te kry en te verstaan dat aan die begin dat hoekom het ek lewensversekering? Neem ek lewensversekering net vir 'n spesifieke tyd in my lewe uit om 'n spesifieke risiko te dek? En wat baie mense nie agterkom nie, is oor jare lank eskaleer hierdie premies en die premies eskaleer omdat dit miskien aanvanklik teen 'n baie goedkoop premie aan hulle verkoop is, maar wat dan op die einde van die dag aan hulle nadeel is. En jy is heeltemal reg as jy sê dat op die einde van die dag is dit 'n kliënt wat daaruit verloor en die versekeringsmaatskappye maak natuurlik dan nou goeie winste daaruit.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Werf. Hy is 'n finansiële raadgewer en ook 'n konsessieprinsipaal by Consult by Momentum. Christian, jy het al navorsing gedoen oor hierdie sogenaamde tweedehandse polisse. Wat is jou siening?
Ja, ek dink dis net 'n tree terug te gee. In Amerika het hulle doen dit al vir jare, maar hulle struktuur lyk 'n bietjie anders, maar wat hulle op die einde van die dag gedoen het, hulle het dit 'n aparte bateklas gemaak. Hulle gaan polisse koop en die mense uitbetaal en dan het hulle dit weer gepackage, om so te sê, en dan het hulle dit as 'n bateklas vir beleggers gegee om in te belê. Maar in Suid-Afrika self het ek 'n paar jaar terug met die FSCA gepraat en hulle het in prinsipe gesê, jy weet, dit kan gedoen word, want dan moet eintlik net 'n versekerbare belang wees die dag as jy die polis uitneem. En vir mense wat se risiko oor tyd nou nader kom aan 60, 65, as jou lewenspolis risiko raak eintlik minder of die behoefte na die versekering raak minder. So dis algemeen dat mense hulle polisse wil stop, want hulle wil natuurlik daai kontantvloei besparinge op aftrede. So tipies wat ons sien is mense maak 'n offer vir die kliënt as hy sy polis wil staak, totaal en al stop. Dan maak hulle offer 'n jaar of 2 jaar se premies wat hulle betaal het daarvoor en hulle kry 'n kontantbedrag. Maar bygesê, ek dink is baie belangrik, soos Johan reg genoem het, om deur die nodige stappe te gaan, yeah, waar die kliënt die opsie gee. Hulle moet eerstens eintlik na hulle gesin toe gaan, wil hulle die polis oorvat. En voor die polis eintlik heeltemal stop, kan jy eerder kyk om die dekking te verminder om die premie af te kry. Mm. En as hulle dit nie wil doen nie, dan kan jy besluit om die polis te verkoop.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.